Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңниханов Татарстан хакимияте органнарына Россия президенті йөкләмәләрен үтәү буенча эшчәнлекне оештыру бурычын йөкләде. Бу хакта Татарстан президенті матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Республика президенті коронавируска каршы көрәш буенча республика оператив штабының утырышын үткәрде. Россия президентының халыкка мөрәҗәгате кысаларында бирелгән йөкләмәләрен үтәү буенча Рустам Миңниханов штабка тулы күләмдә эш оештырды. Тарарга кушты, дейді Лилия Галимова. COVID-2019 коронавирусы таралу қорқынышы болу сәбәпле, Россия президенті Владимир Путин халыққа мөрәҗәгать итте. Тормышны тәэмин итүнең барлық структуралары, медицина ойышмалары, дарухана, кибет, банк һәм финанс хисапларын башкара торган ойышмалар, транспорт шулай ук барлық дәрәҗәдәге хакимият органнары эшләвен дәвам итәчәк. Шулай ук Россия президенті кулланучылар һәм ипотека кредитлары буенча каникулларны карарга тәкъдим итте. Коронавирус инфекциясе таралуны булдырмау өчен Казанның тынычлык бистәсендәге 3-нче санлы поликлиника баш табибы урынбасары Ирек Билалов саклык чараларын искә төшерде.
Беренчедән, кулларны сабын белән ишрак юарга тәкъдим итәбез. Урамнан кайткач, тәнне ачык урыннан шулай ук юарга. Урамда кеше белән кул биреп күрешергә тырышмаска кирәк. Азык кабул итүне билгеләнгән урыннарда кулларны әйбәтләп сабын белән юаш кына кабул итәргә киңәш ителә. Җәмәгать транспортына йөргән вакытта кулга күн бияләй киеп йөрергә тәкъдим итәбез. Кеше күп булган урыннарда йөрмәскә киңәш ителә. Урамга чыкканда битлек киеп йөрергә 2-3 сәгать саен алыштырып торырга кирәк. Ишек тоткаларын даим рәвештә дезинфекция өрмәләре белән эшкәртергә, шулай ук сумка тоткасын, кесә телефонын спирт кушылмалы состав белән эшкәртергә тәкъдим ителә. Ә инде кия торган күзлекләрне сабыны суда йыбарга кирәк. Өйдә сирдәүче кеше булса, аны аерым бүлмәдә тотарга, аерым ятак, савыт-саба, тастымал тотарга кирәк аның өчен аерым. Өйгә кайткач, сумкаларны, ачкычларны ишек төбендә аерым тартмада сакларга киңәш бирәбез. Урамнан өйгә кайтып кергәч инде, бер дигәндә кагылмыйча башта кулларны әйберләп йыбарга кирәк, шуннан соң гына инде өйдәге әйбергә тотарга. Урамда кигән киемнәребезне суның температурасы 60 градусын югары булган суда юу тәкъдим ителә.
Исегезгә төшерәбез, коронавирус инфекциясе таралуга юл куймау максатыннан Казанның транспорт предприятиеләрендә һәм күп фатирлы йортлардагы уртак файдалану урыннарында профилактика чаралары үткәрелә. 21 мартта без бергә акциясе кысаларында коронавирус эпидемиясе чорында башкаларга ярдәм итәргә теләүчеләр, гражданнар һәм оешмалар өчен агрегат ачылды. Мы вместе 2020.рф сайтында һәр кем үз ярдәмен тәкъдим итә һәм файдалы яңалыклар белә ала. Инде хәзер үк зур компанияләр кайнар линияләр оештыра, юридик консультацияләр бирә, читтән торып эшләү һәм онлайн укыту өчен бушлай сервисларга керү мөмкинлеген тәэмин итә. Республикабыз халкын Татарстан Республикасының 100 легендар бренды өчен тавыш биреп өлгерергә кирәклеген искәртәләр. Халык тавыш бирүе 31 мартта төгәлләнә. Конкурс ТСРның 100 еллыгын бәйрәм итү кысаларында үткәрелә. Республика халкы тавыш биреп Татарстанның иң легендар 100 брендын билгеләргә мөмкинлек бирәчәк. Конкурс тәмамланырга берничә көн генә калып бара. Бу көннәрдә тавыш бирү нәтиҗәгә йогынты ясарга мөмкин. Тавыш бирүнең беренче этабында катнашучыларның һәм хәзер генә аңа кушылучыларның иң легендар брендларының ахыргы исемлеген билгеләү мөмкинлеге бар, дип тавыш бирүдә катнашырга чакыра проектның оештыру комитеты. Бер үк вакытта үз районындагы исемлектәгеләргә өчен генә дә тавыш биреп калмыйча, республиканың башка районнарының йөзен билгеләүче брендә мөмкин. Җиңүчеләр исемлеген 2020 елның апрель башында игълан итү күздә тотыла. Бөек җиңүнең 75 еллыгы һәм ТСРның 100 еллыгы уңайыннан республикабыз архивларында зур эш башкарыла. Төрле күргәзмәләр оештырыла, тамашачыларга әлеге билгеле булмаган документлар тәкъдим ителә. Булар хакында Татарстан Республикасы Дәүләт архивы директоры Илдар Шафихов сөйли.
Безнең республикадан 700 меңгә якын кеше китте, сугышка һәм аның ярцыгына кайтты диярлек. Югалтуларга карамастан, сугыш дәвренең табышлары да шоктый булды дип әйтергә кирәк. Россиянең башка төбәкләреннән безгә шоктый зур күләмдә заводлар, хәтта академия наукта эвакуацияга безгә кайттылар барысы да. Аларның күп кенәсе бездә калдылар сугыштан соң да. Бездә инде архивта, димәк, шушы материаллар саклана. Иң беренче бурыч безнең бу материалларны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү һәм бу материалларны ашырга. Шушы уңайдан хәзер менә әзерләнә бер зур китап. Татарстан все для фронта, для победы дип аталау. Шушы китапта сугыш чорында Татарстанның торышы чагылачак. Авыр фәнни текст булмаячак. Ул менә шул киң җәмәгатьчелек өчен фотографиялар да табыла, интервьюлар очрашуларның шул вакытта яшәгән кешеләрнең 9 майга китап чыгар дип өмид итәбез. Һәм инде таралар ул бөтен библиотекаларга да бөтен мәктәпләргә дә шундый зур максат куйган иде үзебезгә.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда эшкуарларга ярдәм итү өчен кайнар линия эшли башлады. Эшмәкәрлек вәкилләре яңа коронавирус инфекциясе таралу, нефткә бәяләр төшү һәм валюта базарындагы вәзгыять белән бәйле проблемалар турында хәбәр итә һәм сораулар бирә ала. Шалтыратулар 203-29-08 телефонына дүшәмбедән җомгага кадәр иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр кабул ителә. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 203-29-08. Казан коды 8-843. Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә яңа уку елында филология, татар теле, әдәбияты һәм журналистика юнәлеше ачылачак. Бу турыда Татаринформ агентлыгында узган матбугат очрашуында Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты директоры Радив Җамалетдинов хәбәр итте.
Уку планын эшләү барышында без республикабызның алдынгы журналистлары белән дә аралаштык. Без ике телдә, бәлки әле өч телдә белгечләр, журналистлар әзерлибез. Әлеге программа буенча укыту нигездә татар телендә оештырылачак. Программабызның төп үзенчәлеге шунда.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 26 март пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яумсыз диярлек. Көнбатыштан, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 4 градустан 9 градуска кадәр җылы.